Det er en overvejende skyet eftermiddag med enkelte byer, men også lidt sol nogle steder. Temperaturer mellem 3 og 7 grader, let til frisk vind fra syd og sydvest ved vestkysten op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
This special seminar on self-defense and scary-sounding noises is brought to you by High Karate Aftershave and Cologne. For those times in your life when you are heavy-handed with your regular High Karate, memorize them. They could be your last line of defense.
Ja.
Den er gal.
Det godt lyde, som om vi har fået modeudseende, men det har vi altså ikke. Det snuen har snedet sig ind. Snedet sig ind over os.
I den grad.
Og hvis der opstår snøft eller atur i studiet.
Så bare rolig. Det smitter ikke.
Ikke endnu.
Endnu. Nej.
Jeg kan jo godt med mine hypokondriske tendenser være bange for, at jeg har fået noget som... Altså en middelaldersygdom, som er opstået i min krop på en eller anden måde. Jeg bliver lidt så brillerne af, fordi...
Hvad skal der ske? Er du okay?
Ja. Jeg har det hele tiden, som om jeg skal nys.
Det kender jeg godt. Så gør det dog.
Jamen, jeg kan jo
ikke... Der er ikke noget værre end folk, der holder nys tilbage. Så tænker jeg, så kom der ud med det.
Men folk, der holder prutter tilbage og sidder sådan der.
Ja. Bare med det døve øje.
Ja, lige præcis. Ja. Det er helt forfærdeligt. Men vi klarer den. Vi klarer den nok. Mm-hmm. Vi klarer den nok. Vi lover, at vi skal klare den. Og vi skal starte et sted, som vi normalt ikke beskæftiger os så utroligt meget med. Vi skal til Ekstrabladet og til en hyldest af Ekstrabladet.
Kan det virkelig lade sig gøre?
Ja, det kan det sagtens.
Det vil jeg da meget gerne høre rigtig meget mere om.
Jo, men der er jo altså sådan, i den elitære mediefordeling, så er der jo et grundlæggende had til Ekstrabladet, som ikke værende fint nok, eller at være på en eller anden... Altså, den akademiske spændvidde i materialet Ekstrabladet bringer, synes begrænset for nogle mennesker, og for andre mennesker, så synes det at være den eneste og allerbedste måde at holde sig azure i verden på. Og jeg er en af de mennesker, hvor at jeg synes, måske ikke det er den bedste måde at holde sig sur i verden på, men jeg indrømmer blankt, at jeg er utrolig glad for Ekstrabladet. Og ikke mindst bare som sådan en lille form for hygger midt på eftermiddagen, eller skal man lige se, hvad de nu har fundet på, ikke?
Jo.
Jeg kan virkelig godt, jeg kan ikke lave andet, jeg kan ikke gøre andet, end at anbefale, at man en gang imellem læser Ekstrabladet op for at se, hvordan det står til ude i verden. Ikke mindst nationen er jo noget af det fineste, der findes. Men der er en artikel i går, som starter med onsdagen, som er pas på liderlige tyre på damejagt i morgentrafikken. Og det er altså i henhold til, at der er to tyre, der er sluppet løs, og de er sluppet afsted fra landmanden Erling Nielsen. Ja, og det var så i onsdag aften, var det i går aften. Uh-huh. Som har... Jeg ved ikke, hvad der er sket, men to af hans avlstyre er gået amok. Og efter sigende skulle de være gået amok, fordi at de var blevet bagt sammen omkring en kvie. Altså en ko.
Mm.
En kvie. En hund. Et hundkønsvæsen. Og det var blevet lige lovlig meget for de her 2x800 kilo tyre. Og de går så ud i et battle, der er vel tale om et regulært diskotekslagsmål. Hvad hedder det? Og de stikker af, simpelthen. Og der er Ekstrabladets fotograf på pletten.
Der kunne han lige være.
Og sørge for, at der kommer jo en dessing på Twitter fra Sydsjællands Politi, som siger, pas på Ferdinand. To olme tyre løs ved Holløse mellem Næstved og Sorø. De er farlige, da de er tyregale. Så hvis du ser dem, ring 114. Tyregale, det må være et synonym for er det...
Litterlig?
Måske litterlig. Til alle jer, der har tyre, der lytter til Bæltestedet, alle vores gode landmænd, eller folk, der bare andre mærkelige årsager, holder en tyr på tredje sal et eller andet sted omkring Skive. Prøv lige at skrive ind til os på facebook.com/bæltestedet, hvad tyregal betyder, når man har noget med tyre at gøre. Er det liderligt? Er det bare, at de er sindssyge? Er de crazy? Hvad er det helt præcis, der er galt, når man er tyregal? For det er et ubetinget dejligt ord at være tyregal. Men man skulle selvfølgelig heller ikke sætte det i en sammenhæng, hvor det ikke var passende.
De er brunst.
Er det det, det betyder?
Yes.
Okay, så det vil sige, at de er lidelige tyre.
Meget
lidelige tyre. Han tyr, der kom løb, og den skal stange med pæsj også.
Men der er Ekstrabladet journalist på pletten.
Lige præcis. Og han finder dem, og heldigvis falder alt til ro. De to tyre er tilbage igen.
Dem finder han?
Hos Erling, ja. Ved hjælp ad. Ikke, så er de på pletten, og det synes jeg jo altså, at man skal takke for. Man skal virkelig... Det skal man være glad for, fordi der er altså ikke noget værre end sådan en tyr, der bliver gal, når det er på den tid af måneden, eller den tid af året, ikke? Altså, de bliver jo rasende, de her tyre, og kunne have forvoldt skade. Men det er jo sjovt, at de stikker af, ikke? Tænk at være så liderlig, at man stikker af.
Jo, ja, men altså, det... Er der noget, som fængselsvæsenet også stifter bekendtskab med i ny og næ?
Man kan jo være så opstemt, at det stikker af for en, altså i overført betydning.
Det har vi haft en del eksempler på.
Men at være så bundøjsen, være så bundhors, at man simpelthen tænker, prøv at høre, det er for meget for mig selv det her, jeg bliver nødt til at komme et andet sted hen.
Men der kan vi blive lidt i det, Simon. Ja. Fordi igen endelig. Tror jeg, at nu der er ved Ekstrabladet, så nævner de også, at det stikker lidt af for vores allesammens Karsten Ræ.
Ah, det...
Altså, og han er også meget, meget litterlig.
Ja, han er en martløste mand. Han kan godt have dem. Han fordi er glad for dem.
Karsten Ræ er jo håbløs.
Han er også gammel mand. Han er gammel mand med også lyst på dem.
Ja.
Ja, det han er. Og han er haps, han spiser
han
dem.
Han er jo simpelthen så... bundhammerne forelsket i Janni Christiansen, a.k.a. Otte Janni, forhenværende Lotte Heise. Nå, nej.
altså, svindler Janni, ikke?
Jo, svindler Janni.
Hende, der har det for vane at tage meget gammel lidelig mand, og så tage alle hans penge.
Og så tænker Carsten Ræ, jo tak, jeg har rigeligt, du tager bare skatter. Og skal din nevø også lige have en lille strandvejsvilla at bo i, som jo øvrigt er rockerrelateret. Eller det siger Carsten Ræ, sådan spiller klaveret ikke mere. Den her nevø, han er ikke ude i noget med noget vest mere. Han kører soloshow, men han manglede et sted at bo. Også Jannis nevø, så stiller Carsten Ræ det dejligt, så flink som han nu er, fordi han er meget, meget forelsket.
Meget forelsket mig. Han kysse, og han kusse og kramme, hvis det mangler.
Ja. Han siger, ved du hvad, Janni, din nevø, han skal ikke være hjemløs. Jeg har en dejlig strandvejsvilla oppe i Vedbæk. Den skal han da have lov til at slå sig løs i.
Ja. Tror du, han bliver klogere? Ja, jeg håber bare, jeg har så meget love for Carsten Ræ et eller andet sted. Så
det har jeg også, han har gjort det så godt. Altså, han er jo den blå avis.
Jamen han er, altså Mr. Ræ er the shizzle. Jeg håber bare, altså, at Janni fortjener ham. Jeg håber, at...
hun fortjener ham?
Ja. Altså, jeg håber, hun er god ved ham.
Det tror jeg ikke. Hvis man kigger på hendes CV, så tror jeg altså ikke, at det er et godt selskab for vores allesammens Mr. Ræ.
Men det kan godt være, hun har rettet sig, ikke? Men det lyder som en sød familie, ikke? Med rocker-relateret niveau, og så dømt for at have stjålet meget gammel mand mange penge, fordi han måske tror, at han fik den dejlige dam.
Ja. Jeg synes bare, det stak af for os, det stak af for tyrene, og det stikker i den grad også af for Carsten Ræ.
Det gør det i den grad. Men så lad os trive videre i dagens program. Men lige inden jeg nyser, så får du sådan en her. Det var dejligt.
Hvor starter vi, Simon?
Jamen...
hvad kunne du tænke dig?
Jeg synes, vi skal snakke lidt om det der med det flamboyante i at være juveltyv.
Ja.
Man har jo set det film.
Der er lavet mange.
Ja, og jeg har læst sådan, forskellige artikler om i forskellige magasiner om de her gentlemanstyve, de her tyve, som måske i virkeligheden havde alt til dagen og vejen, men som fordi de ligesom skulle udsætte sig selv for noget spænding en gang imellem, lavede nogle fuldstændig vanvittige juvelteorier, kunstteorier blandt andet også, ikke?
Jo.
Og der er jo masser af film, som er bygget på forskellige historier. Det er jo selvfølgelig løsslupne beretninger omkring det her
flamboyant. Man har vel lov til at sælge scenesættelsen, ikke? Det har man vel lov til som juveltyv. Er man jo lidt finere på strå?
Ja, i den grad.
Kommer en finere lag?
Ikke mindst fordi, at altså, hvis man for nyligt har set, for eksempel, det kunne være de her Oceans-film, Oceans 11, og hvad det allesammen hedder, ikke? Mm-hmm. Som jo handler om det også. Den gamle film, The Italian Job, den første af de film, jo, som også handler om en særdeles dristig kup, der har været, ja, så kan man jo sige, man må ikke glemme The Pink Panther med Peter Sellers.
Nej, bestemt ikke.
Olsenbanden.
Det er jeg skulle lige til at sige,
ja, det. Ja, det må man ikke glemme, vel? Der kommer for eksempel politiet, ikke? Det er meget vigtigt, men der er nogle franske, dejlige, romantiske 20, som har udtænkt et virkelig, virkelig snedigt røveri. De finder en velanerkendt juvelbutik. Ikke den største, men heller ikke den mindste, men sådan et lidt midt imellem, hvor man kunne få et... Den har varen, og den kan give et rigtig, rigtig godt udbytte, uden at det ligesom er et vågestykke, hvor man skal sætte sit liv og så videre på spil for at komme i nærheden af at stjæle det. De er i bund og grund pacifister, men med en modbydelig tankegang. De her 22, de følger butiksbestyreren hjem, følger efter personen hjem. Det er en 56-årig nobel fransk mademoiselle. Mm. Og de følger efter hende hjem, og da hun kommer hjem, så er de ligesom følger de med. Hun siger senere hen, at hun selvfølgelig har undret sig lidt over det her, men at de her mænd går med ind i opgangen, og da hun skal låse ind i sin lejlighed, der bliver hun så overfaldet, og de her mænd, de trækker hende ind i lejligheden og binder hende til en stol.
Ui.
De slår hende ikke, de truer hende ikke, de indtil videre. I første etape af deres snedige plan, der får de kvinden ind og sidde i en stol, hvor de bagbinder hende og binder hende til stolen. Det er ubehageligt i sig selv.
Jo.
Hun får sikker over hovedet, og de overhælder hende med vand, og der begynder deres dumhed at trænge ind. Fordi så påstår de, at det er benzin.
Ja.
Men damen,
duftfri. Lugtfri.
Ja, benzin. Fordi damen ved jo godt, at det ikke er benzin. Men hun forholder sig roligt, og der begynder tingene ligesom at vende. Undskyld, hun forholder sig helt roligt, hende her.
Benzin er så også dyr efterhånden, ikke?
Puha. Det er ikke noget, man bare øsler væk på den måde.
Det kan kildevand også godt være, hvis man går de forkerte steder hen. 7-Eleven, for eksempel.
Ja.
Men det er en helt anden historie.
Det er en dybt tragisk og anden historie. Men de får så alle alarmkoder og alt, hvad de nu skal vide, nøgler og så videre, ud af hende her, den stakkels dame, der sidder bagbundet, overhældt med vand, som tyvene er dumme nok til at tro, at det tror hun er benzin.
Det har set for mange film.
Den ene tyv, indtil videre synes tyvene jo, det går godt.
Ja.
Og en af de her idioter vælger så at tage tilbage til juvelbutikken, komme ind på retmæssig måde, og så ellers bare gå i gang med at, tømme butikken. Helt vildt. Og han kommer så tilbage til hans homie der har passet på den bagbundne juvelerdame. Og går der så franskmand i den. Fordi at 21. vælger lige at kindkysse den 56-årige juveler.
Nå.
Som sådan et goodbye. Maybe we shall never see again, but thank you for letting me rub your jewelry store. Så han stikker hende et kys, og de stikker igen. Hun kommer fri af det her bagbinderi og ringer til politiet, som lynhurtigt kommer der, og hun fortæller, hvad der er sket, meget nøgternt. Og de laver så et lille swap på hende. Altså, de tager lige der, hvor at den dumme røver har kysset hende, og vupti, så er der spyt, der er DNA.
Han, så det er et vådt kys?
Ja, det
er ikke bare et lille fransk kys, men
han har måske været så glad for, at han har været, at det er gået så godt.
Thank you for the money.
Ja, ikke?
For the jewels.
Ja, tak for juvelerne, ikke? Ja, og jeg ved ikke, hvor dramatisk det har været. Den 56-årige juveler er ved godt mod. Hun er selvfølgelig chokeret over, at hun er blevet bagbundet i sin egen lejlighed og troet med at blive brændt af, men hun har det efter omstændigheden godt, og hun siger, at hun specielt har det rigtig godt efter, at tyvene er blevet fanget, fordi de var så utrolig uintelligente og efterlader deres DNA på hende.
Ja.
Så der kan man tale om, at romancer i store teorier, ikke? Det
to fag frem.
Ja. Det skal man altså ikke.
Det er dumt, Simon.
Ja. Det er døm à la Paris. Men hun er som sagt ved godt mod og har fået alle sine juveler tilbage, og de kysselystende 20 har fået noget at tænke på, så nu står den på baguette og koldt vand i et stykke tid. Det er bare lige, som man har den med, ikke?
Jo, for søren da. Jeg synes, vi skal snakke lidt OL.
Ja, og det er på sin plads, synes jeg.
Det synes jeg også.
Det er noget, vi ikke kan løbe fra, at er ved at være op over os.
For det har jo i den grad taget fart, og det ikke er den positive slags.
Nej, der begynder jo at komme flere og flere meget mærkelige tweets og opdateringer.
Ja.
Jeg snakkede sammen med to kollegaer, hvis vi lige skal have den. To gamle kollegaer, som arbejder for et engelsk broadcasting company, som skulle over og lave fjernsyn derovre. Og deres firma står ligesom for at lave noget satellitforbindelse. Og der skrev en sms, hvordan det var gået til min kammerat der. Han skrev, at det var forfærdeligt, og at de havde valgt, i stedet for at bo på hotellet, så havde de valgt at bo i deres sendevogn, altså i deres der, hvor de sidder og laver satellitsignaler ud til hele verden, ikke?
Jo.
Der har de fået simpelthen på hotellets bekostning lånt to madrasser og sengetøj, og så vil de gerne bo der, i stedet for at bo på hotellet, fordi det er simpelthen det hotel, de var blevet. Der var der noget med, at der var 20 etager, og der var kun varme på 5 af dem, eller sådan noget.
Ja, det er en fadæse.
Men jeg ved, Jan, du kan brække det ned for mig med det her OL.
Ja, og jeg synes, hvordan det er at stå til lige nu, PT, i Sochi.
Ja.
Skal vi lige vende tilbage til. Men lad os lige prøve at kigge på, hvad er Sochi for en størrelse?
Lige præcis.
Det er Ruslands største ferieby. Blev etableret som ferieby i 1930'erne, takket være Stalin. Han ville skabe et ferieområde for arbejderklassen.
Ja.
Det er det 22. vinter-OL, og byen Sochi blev valgt til at stå for den begivenhed i 2012. Og nogen kalder det Putin-leje. Fordi at
der var jo den dokumentar på statsradiofoniens kanal.
Præcis. Og det er altså fordi, at det er jo ligesom at Putin, der har slået ud med armen og sige, den her, dreng og piger, jer andre, der er vild med vinter, sportsgrene, den tager vi på vores skuldre. Vi vil gerne spendere. Vi har spenderbukserne på. Vi snakker 15 milliarder dollars, spytter vi op i Sochi. Ja. Og så skal I satme se vinter-OL, som I aldrig vil glemme. Og det har han måske ret i, for jeg er sikker på, at det her, det bliver et show, som vi aldrig kommer til at glemme.
Jeg har også lidt på fornemmelsen. Jeg synes, at jeg synes, der har været mange tegn i den retning.
Ja. 50 kilometer fra, hvad skal man sige, der, hvor det ligesom, hvor at man har bygget den her nye by op,
mm-hmm.
hvis man kan kalde det det. Olympic Village, som man kalder den. Og det, den kan vi lige vende tilbage til. Men 50 kilometer yderligere fra Sochi, der har man så bygget det, eller der har man det skisportsområde, som hedder Krasnaya Poljana.
Mm-hmm.
Og det er et meget, meget, meget smukt sted. Faktisk så betyder Krasnaya Poljana betyder faktisk smukke enge. Altså ikke pigen enge, men enge.
Han er også stolt. Hvis man så den dokumentar, der var på DR forleden, så var borgmester, han var kraften ikke i tvivl. Det her, det var bare noget, der kom til at spille. Ja,
og han er en mand, der er presset op i en krog, fordi at lokalbefolkningen, de hader ham. Men lige snart der er kamera på, så vil de godt give ham hånd. Han nærmest tvangshjælper en ældre kvinde op ad en trappe ved at tage fat i hendes poser, og hun tror, hun er ved at blive røvet, stort set, og hendes lidt ældre... Eller på samme alder som borgmesterens søn går bag, vi er selv lidt forfærdet ud. Og han tager, lad mig tage de poser op ad trapperne. Og hun slipper ikke poserne. Hun tror simpelthen ikke på borgmesteren. Og det gør mange i byen ikke. Han siger, dem der ikke hilser på ham, det er turister. Alle andre, de elsker ham. De er vilde med ham. Og det er til trods for, at mange af Sochis indbygger rent faktisk har fået reddet deres huse ned. Fordi at der skulle gøres plads til de olympiske vinterlege 2014.
For eksempel, for man skal da selvfølgelig gøre hjemløse, fordi der skal være plads til, at der skal holde busser.
Præcis.
Det var en af de ting, som jeg lagde mærke til i den her dokumentar, det var de her folk, der er blevet hjemløse, fordi at...
Nu skal vi fandme have busholdeplads, der ved noget.
Nu skal vi have plads til 200 busser, så må I altså lige jeres hjem igennem 35 år. Det må I lige...
Ja, altså, det bliver
I må finde en løsning på det, ikke? I må, nu ikke nej-hatten på.
Nej.
Ikke den store nej-hat på. Se nu lidt lyst på det. Det her, det bliver et fantastisk...
Altså ifølge dit ideoplæg, så bliver infrastrukturen i Sochi bliver jo nærmest større og mere velfungerende, end den er i Moskva. Altså der kommer smæk på. Der er tog, bus, det hele.
Også
færge,
det,
om du vil.
At de drysser stadioner ud over Sochi, ikke? Altså, og
vi snakker 7 skøjtehaller.
Ja, 6-7 til at starte med, ikke? Det er ikke lige det syv, mange der skulle være.
Ja. Som efterfølgende har man selvfølgelig lagt en plan for det. Vi har snakket om det i går. Det der med, at andre lande, Grækenland, i Beijing havde man også problemer. Hvad skal man bruge det til efterfølgende? Det får som regel lov til at stå og rådne op og blive en øje B. Men her har man altså tænkt sig at lave det om til indkøbscenter. Jeg tænker bare, Sochi som et feriested er jo sådan rimelig veletableret med butikker osv. 6-7 nye indkøbscenter, jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at løbe af stablen.
Ja, plus at der jo er blevet bygget i højden i Sochi. Der er kommet kæmpe, kæmpe store højhuse, som har en kvadratmeterpris, som åbenbart er helt uhyrelig. Ja. Det vil sige, at der er store problemer med at sælge de her ting.
Et andet problem er, at det faktisk er, tror det er næsten halvdelen af det, er ikke blevet bygget færdig. Og man ved dog nok, hvem bygherren er. Det er en stor korruptionsrede. Der sker virkelig mange ting. Men så borgmesteren rammer og siger, det skal nok blive færdigt, det skal nok blive færdigt. Der er meget af det, der ikke er blevet færdigt. Og spørgsmålet er, hvad det rent faktisk kan bruges til.
Altså, Putin har en idé. Jeg er sikker på, at Putin har en god idé.
Ja, yeah. Han har jo ligesom selv slået et slag for Sochi, fordi han nemlig selv i hvert fald har sørget for, at pressen har været der, når han har stået på skider. Og han holdt faktisk en tale, en storslående tale, hvor han ligesom smed de her 12 milliarder på bordet. Den tale varede 5 minutter og 12 sekunder, og der fortalte han altså IOC, at drenge og piger, I bliver ikke ked af det. Det her, det bliver storslående. Det bliver fantastisk. Man har altså lavet nogle rigtig, rigtig grove indgreb på naturens bekostninger i området.
Ja,
blandt andet op i Krasnaya Poljana. Der er en rigtig, rigtig smuk flod, hvor at de lokale russere har yndet at stå og hive en smuk, smuk laks op af vandet.
Åh, en dejlig russisk laks.
Men det er slut.
Nå.
Fordi nu har man simpelthen høvlet hele området i bund. Man har pillet ved vandbalancen. Man har haft nogle uheld med nogle tønder med nogle forskellige ting, man bruger, når man skal lave et godt fundament, måske lige at rulle ned i vandet. Man har pillet lidt ved flodens bredde og tyngde og så videre, så videre. Det er ikke helt godt. Man har arbejdet lidt på selvfølgelig at lave de her skiområder, der skal være hop og så videre, så videre. Det har man så valgt at bygge på noget, som minder meget om mose. Hvilket vil sige, at når de går ud og bygger den ene dag, så er det sunket lidt i den ene side og sådan noget. Altså, de fucker naturen op, og de fucker hele projektet op. Det er meget, meget spændende at se, hvor de folk, der skal ud og springe fra de bakker der, og de der skihop, hvor fanden de egentlig ender henne.
Ja, det... Og jeg kan næsten ikke vente til i morgen, når der er åbningsceremoni. Altså, til OL. Jeg kan næsten ikke vente med at se, hvordan de skyder det af, ikke? Altså, man kan huske de OL i London, ikke, hvor der blev, altså det var jo helt vildt, ikke?
Ja. Men det er jo også, man hænger lidt på den, ikke, fordi det bliver lidt et prestigeprojekt. Athen er jo et godt eksempel på det. Altså de penge, som de har brugt på at afvikle de olympiske lege i Athen, er jo stort set svaret til, hvad det er, de skylder væk. Og det er jo, altså... Der kunne man godt have takket nej og sige, jeg tror vi prøver at få styr på det her. Men det er selvfølgelig lidt under, at det var der, det hele begyndte.
Ja.
Og så kan man ikke rigtig sige nej, vel? Det ville være lidt pinligt. Men nu synes jeg, vi skal gå til det, Simon. Jeg har fundet nogle forskellige updates fra folk, som er i Sochi-området på de olympiske hoteller. I hvert fald dem, som er blevet sådan nogenlunde færdige. Og jeg synes, vi skal løbe igennem. Der er en herre, som tweeter... et billede af toilet, og lige over for toilettet, der står der altså en sort spand. Og så er der sat en seddel op, hvor der står, at man skal ikke skylle toiletpapiret ud, men smide det over i spanden. Der står ikke noget om, hvornår den bliver tømt eller hvad, men så kan man sidde der og...
Kigge på sin egen
bøf.
Der går de jo i grækerfodsporet, ikke?
Jo.
Det skal man, når du på sol, når du sidder helt solbrændt og skaller ud på toilettet, og stifadoen, den bare vil hjem,
ja.
Så er det tit, at man lige pludselig ser den der spand, ikke?
Når den dårlige køkkenhygiejne har sat sit præg.
Ja. Men den kører videre i Rusland på et men det, i Grækenland, der synes jeg...
Det er måske det mindste.
Jeg kan godt forlige mig med det i Grækenland et eller andet sted, hvis jo. Man er på et eller andet gammelt hotel og sådan, så videre. Og, men på et sikkert sprit nyt, altså næsten fattigt hotel,
ja.
Der vil jeg altså kunne kræve, hvis det er efter vestlige standarder, hvis de siger, det er det. De kunne bare sige, prøv at høre, det er russisk standard.
Ja.
Sådan gør vi.
Jamen, det er det.
I stedet for at puste op til noget, som de ikke kan bære. Og nu sidder Sean White og skider i en spand.
Præcis. Ja. Og der er faktisk nogen, der drager referencer til Fawlty Towers. Siger, det er tæt på.
Halløj på badehotellet.
Halløj på badehotellet. Det minder meget om det.
Oh, yes. Welcome to this hotel.
Der er en kvinde, der laver et tweet, hvor hun skriver, at nu har hun for anden gang i løbet af natten fået... sin lampe, den lidt kedelige, sådan en helt hvid, kedelig lampe, der hænger over hendes seng, har hun for anden gang fået i hovedet og fået skiftet ud. Og hun spørger, om der er nogen, der eventuelt mangler en lampeskærm og vil bytte med et dørhåndtag.
Oh, love us, yeah.
Så er der en, der skriver, at det kan godt være, at receptionen i hotellet ikke har noget gulv. Til gengæld så byder Putin velkommen, for der står faktisk et billede i receptionen af Putin, hvor han ligesom han holder øje med tingene.
Ikke noget gulv.
Yes. Et velkomstbillede.
Oh my god. It is a beautiful.
Så er der en anden en, der hedder Stacy St. Clair. Hun skriver, at hun har fået at vide, at hun helst ikke skal bruge vandet i vandhanen til at vaske sit ansigt med, fordi det indeholder noget, som der står, very dangerous.
Yes.
Så du kan altså ikke lige friske ansigtet op om morgenen. Du skal overhovedet ikke det skal ikke i kontakt med din krop.
Det mangler da også bare på det her vand. Hotel.
Og der er faktisk en, der har lagt et billede op. Det gør Stacy efterfølgende, fordi det kan hun ikke rigtig forstå, hun ikke må bruge vandet. Hun har så fyldt de to glas, der står ude på badeværelset. De to glas, man kan bruge i sin tandbørste osv. Og dem har hun så ligesom tappet lidt fra vandhanen, og det ligner altså tids. Det er pisgult, det vand, der kommer ud af vandhanen.
Hun har ikke smagt, om det var te. En dejlig russisk te.
Nej, hun skriver bare, det her er så et billede af The Dangerous Face Water. Så er der et andet sted på hotellet, hvor man ligesom måske... hvad gør vi? Der er lidt trængt af det. Man har installeret et toilet, så har man sat tre stole overfor. Og så har han skrevet, at ham her, Cammy, som har lavet den her tweet, han skriver så, This toilet in Sochi futures audience. Det vil sige, at du sidder... i et rum, hvor der er et toilet, og lige overfor er der så opstillet tre stole. Så der er jo simpelthen et publikum på, eller kø, om man vil. Det er selvfølgelig meget praktisk, at jeg tænker, prøv at høre, vi har ikke lavet nok toiletter, vi er nødt til at sætte nogle stole op, så folk kan sidde og vente.
Yeah.
Det er så bare i samme rum som ham, eller hende, der sidder og tømmer ryggen.
Yeah.
Så er der en, der har lagt et billede op af en Coca-Cola-automat, hvor displayet står inde i den her tomme Coca-Cola-automat. Det er ligesom faldet ned, og så er der bare en, der siger, det samler lige op, og så putter jeg det ind i køleskabet.
Det er godt.
Så er der faktisk en anden en, som har fået tre ekstra pærer med til sit hotelværelse, og spørger, om der måske er nogen, der har lyst til at bytte med eventuelt et dørhåndtag. Så det der med dørhåndtagene, altså, det kunne være, at man skulle tage over til Sochi med en ordentlig røvfuld dørhåndtag og sælge til højstbydende. Så er der en anden et, hvor et to-personers hotelværelse har man tænkt, vi mangler lidt sengepladser, så vi smider lige en seng mere ind. Og så er der altså simpelthen mest tre senge ind. Man har selvfølgelig også lige sørget for et natbord. Så der er natbord, seng, natbord, seng, natbord, seng. Og det er helt presset ind. Altså, der er ikke plads til mere ind i det rum. Men sengepladser, det skal der være. Så er der en, der har taget et billede af hvor hun lige er nede, og, eller han, Math hedder han, Math Gottman, han har lige tænkt, nu skal jeg lige ned og have lidt morgenmad. Vi må jo tage det, som det kommer, det hele. Og så tænker han, at jeg skal da lige have lidt honning på et dejligt stykke brød. Han river så lige låget af honningen her, sådan en lille hotelhonning. Og
ja.
Jeg skal love foran for honning. Han får faktisk også den, der har været med til at lave honningen, der ligger en lille bi nede i honningen. Jeg ved ikke, om det er noget, man ynder at gøre. Så er der en lille sjov... Google Translate, den er jo så ikke noget. Det er bare en lille spagscene, der er selvfølgelig klart. Det er jo sportsmænd, sportsfolk, der kommer til Sochi hovedsageligt, og de skal selvfølgelig tænke på kalorierne.
De skal sikkert have deres egen kok med, ikke?
Jo, altså. Så nede i buffeten har man skrevet kalorier på de forskellige ting, og der har man selvfølgelig skrevet det på russisk, og så har man selvfølgelig lige gået ind i Google Translate. Og der har man så åbenbart nået frem til på en eller anden måde, hvor der så står cakes in ass, kalorier 420. Så der er kager til røven, og de her indeholder så 420 kalorier.
Åh, det er godt. Det er...
Det er helt, det er helt gakkelagt.
Det er helt fantastisk. Hvis vi kan prøve i morgen, jeg kan prøve at se, om vi kan få telefon igennem til mine to kammerater. En tysk kammerat, jeg har, der arbejder i Sochi lige PT, som altså har valgt at flytte ud i sin sendevogn, en stor trok med tv-udstyr, i stedet for at ville sove på hotellet. Og så det, de har fået fra hotellet, det er, at de har lånt to madrasser, som de kan sove på, fordi varmen fungerer i deres, i deres arbejdscontainer, ikke?
Jo.
Og han, i går, der var det tragikomisk, han var lidt træt af det, men han sagde, det er faktisk meget fint lige nu, at kunne, bare kunne være der. De skiftes til at sove, og så kan man sove også i den lastbil, der har kørt containeren derover, kan man sove. Den har sådan en lille trokkerkøje. Hvad hedder det? Men altså...
Skal vi lige have et par flere?
Ja, jeg synes, det er godt, du må komme med flere gode tweets
for. Tvillingtoilettet. Igen, det med toiletproblemerne, så har man så lavet toilet, hvor man har stillet to toiletter op ved siden af hinanden. Så kan man sidde der og få sådan en lille samtale og lægge en slagplan for, hvordan man skal eksekvere dagens hop eller langrens. Så er der et andet billede af en, der er taget fra hotellet, hvor man så... Der har man da lige sat et par folk til at rense poolen. Det er jo trods alt plus 5 grader. Det kunne jo godt være, der var nogen, der ville ned der. Så der står simpelthen en, og der er palmer. Og det er der jo... Altså, hvis der er noget, Sochi er kendt for, så er det deres utrolig smukke palmer.
Ja, det er jo sjovt, at man vælger at lægge OL i en by, som rent faktisk hører til en af de få byer i Rusland, som er i det, der hedder et subtropisk klima.
Ja.
Altså subtropisk klima, som jo altså er en sommertemperatur på over 25 grader, ikke?
Jo. Og det er også derfor netop, at man så skal køre de 50 kilometer op til den smukke eng for at stå på ski. Men der er flere billeder. Blandt andet er der nogen, der står og peger. Det er en, der hedder John Woodick, som har lagt et billede op, hvor der er sat en radiator op, næsten op under loftet. Altså, det vil sige, at den sidder måske 2,5 meter oppe på væggen, sidder der en radiator. Jeg ved ikke lige, hvad for en EVS'er, der har fået den entreprise, men Monik, det er Vodka Enterprises.
Oh, yes.
Så er der en anden en, hvor der er installeret en seng. Og for enden af sengen, tænkte jeg, jamen der skal man da lige lægge med sin computer hyggeligt, så vi sikrer også en stikkontakt op. Den ligger så sådan i hovedhøjde, den her stikkontakt, og stikker cirka 10 cm ud fra væggen. Og ud fra den er der så trukket en ledning til lampen, der skal, ved siden af på natbordet.
Gider du ikke godt at lægge nogle af de der billeder op på vores Facebook?
Ja, jeg lægger linket op her, jeg har fundet fra en engelsk hjemmeside. Altså,
jeg kan næsten ikke andet at glæde mig til ceremonien. Altså, en russisk overdød, et russisk overflødighedshorn er at se, hvad vi kan. OL-åbningsceremoni i morgen, den 7. februar, altså til OL i Sochi. Man kan sige, at...
Og borgmesteren forlanger, at alle kan den russiske nationalsang.
Det mangler der også bare. Vi har nogle danskere med, Jan, til OL. Og der kommer nogle danskere, der skal i kamp, faktisk. Undskyld. Den 9. februar, der har vi den gode Christoffer Fårup, som skal afsted på alpinskiløb. Og vi har også Martin Møller, som skal i gang den 9. februar, ligeledes på langrand. Så er der selvfølgelig vores curlingfolk. Ja.
Dem skal vi da ringe til i morgen, skal vi ikke det?
Curlingfolkene?
Ja.
Det var da ret hyggeligt at høre, hvad de går og laver, ikke? Og der er flere forskellige, der skal i gang. Men altså flest deltager helt klart på curling-siden.
Og der har vi også stået rigtig, rigtig stærkt. Og lurer mig, om vi ikke kommer til det igen.
Jamen, det kan, hvem ved, om curlingfeberen den ligesom bliver opildnet til højder som håndboldherrenes feber, eller hvad det nu skal være. Vi må se på det. Men altså officielt, så bliver den skudt i gang i morgen. Men er man ikke helt tilfreds med opbuddet af danske atleter til Winter World 2014, men savner man nogen at holde med, så vil jeg ty til vores nabolande i Skandinavien.
Vores nordiske brødre og søstre?
Norge og Sverige. Mm-hmm. Jeg vælger at tage del i Norge, eftersom at min kære fader er norsk, så vælger jeg at gå ind i den norske del af projektet og hæppe på de nordmænd, der er. Og der er mange. Og aviserne går pænt meget amok.
Ja, curlingholdet har gjort sig bemærket igen i år ved at have nogle rigtig fantasifulde dragter og jakkesæt. Pressejakkesæt, ikke?
Ja, det norske curlinghold. Ja, det er altså, og der er ikke, hvad hedder det, der er ikke lagt fingre imellem med noget.
Nej.
De kører bund, og de har selvfølgelig... Altså, man skal forestille sig et land, hvor at når der er langrend, der er jo tit og ofte, hvis man sidder hjemme som dansker, så er det fåtallet af de mennesker, jeg kender, der ser OL eller interesserer sig for vinter-OL, der virkelig bliver siddende og ser alle de lange langrendschancer, ikke?
Ja.
Det er der nogen, der synes, det simpelthen er for lidt action, at de lægger ikke vægt på, på elegance i stil og udholdenhed i, under ekstreme forhold. Nej, de vil bare have noget action, og det er selvfølgelig også fint, men når der er langrensfinaler med norsk indblanden, eller generelt langrensfinaler i noget stort form for international eller national sammenhæng, så gader noget. Det er fuldstændig ligesom arvingerne herhjemme, eller, ja. Eller hvad hedder det, husk lige tandbørsten. Der er ikke noget.
Fuldstændig.
Der er ingen mennesker.
Ja.
De går fuldstændig i selvsving over det, og det har de selvfølgelig også en grund til, fordi de har jo altså hede...
De har det stærke felt, det
de har. Er du sindssygt, de har det stærke felt? De har jo til dels nogle udøvere i det der hedder slopestyle og
som er
halfpipe, som er en ny disciplin til vintersporten, som det er snowboard og ski, og det er i og for sig en bane, hvor der er nogle hops, og så er der nogle forskellige gelændre, om man vil, som de kan hoppe op og dreje rundt på og så formentlig udtrykke deres sportslige tæft på.
Det var godt anerkendt dig for det ordvalg
tak,
der.
Hold sportslige tæft.
Ja. Det kan vi lide.
Og der har og de faktisk de her kvalificeringer til finalerne i for eksempel slopestyle, som jeg tror nok allerede på lørdag, der er nordmændenes Ståle Sandbæk og hans homie Gjermund Bråten, de er finaleklar. Så der har vi altså, og det er sådan en af de her store showsports, det er sådan en af de her sportsgrene, som man ser på det, der hedder X Games for eksempel. Store amerikanske ting at se både sommer og vinter. Ikke? Men der har vi altså god grund til at kunne hæppe med på Ståle Sandbæk og på Gjermund Bråten. Det bliver spændende at se på, hvad hedder det. Og når vi så kommer ind i de mere klassiske discipliner, så må vi ikke glemme, at nordmændene har altså Ole Ejner Bjørndalen, som er 40
legende.
År. Ja, det må man sige. 40 år. På national og international niveau, så har han siden sin karrierestart i cirka 1900, altså professionel karrierestart i midten 90'erne, altså hævet over 114 guldmedaljer, eller præcist 114 guldmedaljer hjem, ikke? Altså det er kun OL og VM, og selvfølgelig nationale mesterskaber, ikke? Han er fucking ligeglad. Han er 40 år gammel. Han har bygget sin egen langrensbane.
40 år ung.
40 år ung. Undskyld. Altså, det er norske langrens...
Hvad har han bygget, siger du?
Sin egen langrensbane, for helvede. Han, det norske landshold, i, altså op til at skulle træne, der havde, var det norske, alle de norske riders i langrand, det ved jeg ikke, det kan man godt kalde dem, langrand og skiskydning, eller biathlon, de var jo i, de havde været i Schweiz at træne, for at gå ned ved højden og sådan nogle ting, og sagde, Schweiz og Sverige, men Ole Ejner, han sagde, det vil ikke jeg, og så havde han altså fået bygget en tro kopi af langrensbanen i Sochi, så han kunne løbe og træne på den. Blot med den lille forskel, at banen, som Ole Ejner har trænet på, ligger 140 meter højere end langrensbanen, langrenstracket i Sochi. Så giver man ikke mere. Altså, han stiller op i skiskydning og stafet, og jeg ved ikke hvad, ikke? Så er man ved at være der, ikke?
Oh,
når man er så pimpet langrensagtig. Altså, det er jo mange af de mennesker, som er en af de mennesker, som er med i de her nye sportsgrene.
Der er også Pontus, jeg hedder Ole Ejner.
Jamen, det var ligger tungt. En af de mennesker, som er med, sjovt nok stillet op i OL i år, det er den amerikanske ekstremsportslegende Shaun White. Det her lidt rødhåret fænomen, som jo altså, hvis man har bare spillet en lille smule konsolspil med Summer X Games eller snowboard eller noget, så ved man, hvem han er. Han er en mand, som har præsteret helt siden hans spædestart i Summer X Games, men altså også nu har taget det videre til Winter Games, men også har taget det videre til Summer X Games. Han kan både stå på skateboard og på snowboard. Lad os sige det på den her måde. Og han er altså, han har netop nu trukket sig fra den her slopestyle-konkurrence, som vi snakker om. Han var stor favorit.
Er det ham, der har sådan nogle lange dreadlocks?
Nej, han hedder Henrik Harlaut, han står på ski, og han er svensker. El Dollo. Den sødeste dreng i verden fra Åre i Sverige. Manden, der altid kaster et stort svensk å når han vinder nogle ting med at krydse armene og halvknyt næverne. Så laver han lige den der til sit homie, til sit crew hjemme i Åre i Sverige. Men altså, undskyld, Shaun White trækker sig fra slopestyle-konkurrencen. Største favorit. Han kan gøre lige, hvad det passer ham. Altså, Shaun White kan gøre fucking lige, hvad der passer ham. Han giver ingen fuck. Han vil bare gerne have, at folk lytter til hans rockband. Han spiller nemlig også noget rockmusik, ikke? Ja. Men han har trukket sig fra slopestyle, hvilket jo også giver vores norske brødre, Ståle Sandbæk og Gjermund Broden, nogle større chancer for, at i slopestylen at kunne gøre sig gældende. Specielt Ståle Sandbæk er i hvert fald en af de mest stilfulde og en af de bedste, der pt. Findes på den scene. Nu må vi så se, hvad der sker. Der er selvfølgelig en masse af de andre riders omkring det her ekstremsports noget, omkring de her snowboarder og sådan noget. De står jo alt. Der er jo mange af dem, der står sammen og sådan nogle ting. Men det vil sige, Shaun White, han har jo også fået bygget sin egen superpipe, altså sin egen skateboardrampe i sne til at træne på, ikke? Mm. Og det er sådan meget det, de gør. Altså Travis Pastrana fra Nitro Circus, hvis man følger med sådan nogle ting. Altså han får bygget sin egen foam pit, som er sådan et stort... en stor kasse med skumgummi, så han kan lære, hvordan man laver baglæns saltomortaler i bil. Så vi er ude i sådan nogle ting, ikke?
Jo.
Men der er altså Ole Ejner af langrensportens Shaun White, kombineret med Travis Pastrana. Han giver en fuck. Han har fået lavet sin egen, som sagt, sin egen langrensbane. Ydermere, så nægter han at give interviews indenfor. Han opholder sig selv i forhold til de andre holdløber på det norske landshold i ski. Opholder han sig så meget tid, som han kan for sig selv, fordi han er bange for smittefar. Hvis der skulle komme en eller anden form for pandemi og angribe, så hvis Ole Ejner altså gerne være væk fra det, så han er ligesom interviews for eksempel. Altid udenfor. Tænk nu, hvis journalisterne også bragte noget dårligdom med, ikke?
Jo.
Han er manden, som vi skal lægge mærke til, og lur mig, om ikke han også kunne blive en af de ældste medaljedeltagere i OL nogensinde, når han helt sikkert han stiller sig an og skal ud og løbe langt på ski og skyde efter små bitte ting ude i tågen. Altså Ole Ejner. Ellers så gå ind og så begynd...
Og vi skal jo ikke glemme tidligere omtalte prinsen fra Mexico.
Ej, nej.
56 år, prins Hubertus.
Ja. Ja. Det
bliver også spændende at se, når han kommer bravende ned i sin Tex-Mex-dragt.
Og det er jo altså igen på, nu skal jeg lige se her, det er altså på søndag, at de første alpine skikonkurrencer går i gang med mændenes styrtløb. Er det det, han stiller sig op i?
Ja.
Kæft, mand, det bliver næsten det...
Altså, man bliver næsten nødt til at kigge forbi det hele, ikke?
Altså jeg skal nok, jeg vil i hvert fald godt kigge lidt på det. Altså, jeg kommer ikke til at rode mig helt ind i det, men jeg kigger lidt mere på det. Jeg synes, der er nogle af tingene, der er spændende, og de her slopestyle, de nye sportsgrene, de her spæde sportsgrene, de yngre sportsgrene og genre, synes jeg er spændende at se på, hvordan de kommer. Snowboard har været med i lang tid, måske slalom, der har været pukkelski med, men den rigtige form for frie stil, den begynder vi altså først at se komme ind på den olympiske scene nu. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Husk, finder du endnu et godt OL-tweet med et billede på facebook.com/bæltestedet. Det vil vi rigtig, rigtig gerne se. Det bliver spændende, og må ikke også, at jeg glæder mig til, at der bliver spillet en dejlig, dejlig, dejlig velkomst russisk nationalmelodi, inden at det går helt godt i gang i morgen aften. Det bliver spændende at se.
Jeg hedder John Brød fra Ugebladet Hjem. John ser alt. Du lytter til Bæltestedet. Det kan jeg se, du gør.
Skal vi blive lidt på ski?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Fordi at Politikken i dag bringer en skidegod, skidegod artikel. Jeg hylder de trykte medier i dag, Jan.
Det skal jeg lige love for.
Ja. Og det er to eksperter, som guider dig til alt det, du ikke skal gøre, hvis du vil undgå at blive skisportstedets hadobjekt. Det er to eksperter, som hedder Rasmus Lundby, som er formand for den danske skiskole. Og så er det Rasmus Skov, som gerne vil være med til at fortælle, hvilke regler der er, når man står på ski. Og det er rigtig, rigtig godt, man kan blive rigtig oplyst, hvis man ikke har været på skiferie før. Det er rigtig fint at være, med på den.
Hallo?
Ja. Jo, der var den. Hvad hedder det? Og der er sådan nogle ting, som altså en skiløber eller snowboarder skal respektere andre og ikke udsætte dem for fare. for eksempel. Det kunne være sådan færdselsregler på pisten, ikke?
Jo, det nytter ikke bare det der med at komme brav ned og ikke finde ud af at bremse og bare sige, pas på!
Nej.
Pas på!
Inden løbet startes, genoptages eller klatring op ad pisten, skal man orientere sig opad og nedad for ikke at bringe sig selv eller andre i fare. Jeg vil sige, hvis man kører på en piste, der er så stejl, at man skal klatre op ad den, så er man, så er man nok også rent niveaumæssigt...
Hvor man kender reglerne.
Hvor man kender reglerne, ikke? Men det er godt, at de lige får det præciseret. Det er rigtig vigtigt. En skiløber eller snowboarder skal respektere skiltning i terrænet, terrænet påbud og advarsler. Vi har jo lige desværre haft en forfærdelig, forfærdelig ulykke med to fantastiske skier fra Sydsjælland, som desværre ikke... som blev taget i røven af naturen, desværre. Og det kommer man altså galt sted med. I værste fald, så kommer du aldrig nogensinde hjem fra den skiferie. Så tjek op for det. Og der er ellers mange andre gode sådan nogle ting. Ryd op efter dig selv. Drop de store sving. Stop i siden af pisten, aldrig på midten, eller lige under et fald. Det kan jeg godt lide. Rasmus Skov, der siger her, orienter dig bagud, når du skal stoppe på pisten. Kør ud til siden og stop ikke lige efter en bakketop, hvor ingen kan se dig. Er du i en gruppe, så stå samlet og ikke spredt over hele pisten. Det er jo rigtig, rigtig rart at vide, at folk, som er skiinstruktører, ved så meget om det, at de ligesom kan sætte os ind i det. Og det er rigtig fint. Jeg vil anbefale, hvis man vil det, så kan man gå ind på Politikken, og så kan man læse de regler. Men der er også andre regler, synes jeg, man skal huske.
De er uskrevne.
Ja, og de der regler, det giver selv. Altså, alle de der ting og sager, det er jo fuldstændig ligesom at køre bil.
Uh-huh.
På mange punkter, ikke? Man kunne gøre det meget kortfattet med de der regler, ikke? Husk altid at orientere dig, inden du starter det skiløb. Se op ad bakken. Du er så heldig, hvis du kan se op ad bakken. Og så pas på dig selv og på alle andre, ikke? Tænk fornuftigt. Det normale, jeg anser det danske skipublikum for at være et af de mere fornuftige i verden. Når de ikke er fulde. Og det er det, vi skal snakke om, Jan. Vi skal snakke om nogle personlige erfaringer, jeg godt vil dele lidt ud af, hvis man skal første gang afsted på skiferie. Hvis man måske første gang har sit barn afsted på skiferie, alene med fritidsklub eller SSP-ordning eller ungdomsfængsel, så lige give lidt bud på, hvad det er, man også skal passe på med, når man er på skiferie. Ikke?
Yeah,
jeg tænker lige, vi får... Jamen, den er nemlig med. Men jeg sætter lige en stemning her.
Ej. Der var den jo.
Ja, det er gøen, der gokker. Prøv at høre. Du bliver nødt til at indse, at hvis du er brandstiv, hvis du har drukket de her små fadøl hele tiden, og der bliver spillet noget tung i Eurodance, det kunne være for eksempel Life is Life. I en forfærdelig østrisk trance-udgave, og du skal op og stå på bordene.
Så eller husk, DJ Ötzi.
Det kunne også være DJ Ötzi.
Det
meget,
var et hit,
jamen, det kan jeg love dig for.
Det var et hit.
Jamen altså, alt lyder som DJ Østrig nogle gange, ikke? husk, at hvis du falder på bordet med skistøvler, så kan du altså godt brække kæben på de folk, der står rundt om bordet og danser også, eller eventuelt sidder ned. Fordi sådan en skistøvle, den får altså smæk på, hvis den først er blevet fyldt op med ølbenzin. Husk, at du glider nemmere i slalomstøvler på et bord, end du vil gøre i for eksempel skridsikre sikkerhedssko. Hvis du er et sted, hvor at bartenderen på afterski insisterer på, at du skal drikke et shot med ild i, så husk en ting, det er, at ilden løber med væsken. Og hvis du står i nylontøj, så siger det altså... Og så brænder nylon hurtigt og koncentreret og fast i dig. Og det er ikke særlig rart. Så tjek lige, at dit enten skiundertøj eller dit skitøj er brandfast, inden du begynder at lege med ild.
Tjek.
Hvis du oppe i terrænet på skituren har fået en Vangshou eller en Jægerte eller en Slipovici, alt efter hvor du er på skiferie, så vid, at promille i langt de færreste tilfælde øger dine evner på ski. Nok nærmere tværtimod. Det plus at mørket kan sænke sig over pistesystemet gør, altså at du skal passe lidt mere på, hvis du vil afterskide den op i terrænet. Hvis du så har en skiguide, som siger, nu skal vi sidde her og holde afterski, og så skal jeg nok følge ned, når det bliver mørkt. Hvis ham skiguiden, skiinstruktøren eller hvad det skulle være, selv er blevet så stiv, at han bare siger, at man skal køre efter lyset i bunden, så skal du bede om hjælp, hvis du ikke føler, at du kan overskue. Mm. Det må man gerne. Man må godt sige, prøv at høre, det kan jeg ikke finde ud af det her. Og jeg ved, der er rigtig mange steder, både i Østrig og i Frankrig og i Spanien, i Tjekkiet, i Polen, som er rigtig gode til at hente folk, hvis de er blevet for stive op i terrænet. Fordi der jo altså kan opstå nogle forfærdelige situationer. Hvis du er ungdomscrazy eller bare blevet mormor-crazy i Frankrig, så skal du vide, at det er ret sjældent, at det franske gendarmerie snakker rigtig godt engelsk. Og hvis du har været en røv i det franske samfund ifølge dem, så kan du trygt stole på, at de slet ikke kan snakke engelsk. De gider ikke engang prøve på det. I Tjekkiet, på de tjekkiske skisportsteder, hvis man er på afterski der, så er selvjustits blandt de lokale meget, meget, meget velanset. Mm-hmm. Hvis du begynder at tæde åndssvagt, så skal man ikke vente på politiet i forhold til tjekkerne. Der er de gode til lige selv lige at sætte tingene på plads. Og det bliver gjort håndfast og i sprogtempo og en dynamik, som man ikke skal fuck med. Så husk det. Personlig erfaring, det er, at altså, hvis du først bliver taget i et eller andet, selvom du ikke har været med, hvis franskmændene, hvis de synes, du har været en bøf, så er det altså lige meget, om du får fat i de rejsebureauer, rejsebureauers advokater og bla bla bla, og de kender borgmesteren i byen og sådan ting, altså, så kan du sagtens bare blive, de har sådan en trick med at lige at hive dine bukser ned og underbukser ned, og så sætte dig på, i bar, altså ikke i bar røv, men næsten bar røv, på sneen med fingrene strippet. Altså, så får du dem sådan ligesom strippet sammen på ryggen, og så kan du sidde der, indtil du... hvis du er heldig, hvis du er rigtig, rigtig heldig, så får du lov til at sidde på en pude på vej op til stationen, og så får du lige en nat der, og det er ikke særlig rart. Det er ikke, opfør jer ordentligt, og husk, at langt de fleste gendarmer, der er yngre, de kan faktisk også snakke engelsk. I Østrig, der er Hitler-udklædningsjokes et no-go. No, 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 no. Hvis du synes, du kunne være sjovt lige at være lidt hitleragtig af en eller anden uansagelig årsag på en østrisk beværtning eller gasthaus, så lad være, lad være, lad være. Tro mig, det synes de ikke er særlig sjovt. Slet, slet ikke. Og specielt ikke, hvis du er i, hvad hedder det, i Bavaria eller Sydtirol i Tyskland op mod Østrig. Det er ikke sjovt, det synes de ikke. Tag det for en, der desværre prøvede det. Ski. Dem tager man af uden for restauranten. Det er langt de første restauranter, som nyder at få deres gæster ind, mens de stadig er ski på. Tro mig, jeg taler erfaring. Det er ikke sjovt. Også selvom du har telemark-ski på med lys helt, og måske føler dig en lille smule mere mobil i forhold til... Lad være. Det er ikke godt. Heller ikke langrens-ski er velkommen. Du bliver bedt om at stille dem udenfor, så deres venner kan komme og stjæle dem. Stille og roligt. Stille og roligt. Hvis man generer franske skiinstruktører, hvis man for eksempel kører forbi af de rå, man kan tit få skæld ud af franske skiinstruktører, det er de meget gode til. Så husk, at for det første, så kører de nok med høj sandsynlighed meget, meget bedre og hurtigere på ski på dig, så du kan ikke slippe af med dem. Men hvis du er så heldig, at de ikke siger noget til dig, så husk, at hvis dine gener har været stor nok, så får de altså fat i de her føromtalte ordenshåndhævere. Mm-hmm. Og der skal man bare vide, at gendarmer og det, der hedder bjergpatruljen, eller pisteurs i Frankrig.
Pisteurs.
Det er, vi havde en sjov figur engang, der hedder Papa Vitræs, det snakker vi ikke om mere, men i hvert fald, så også i Østrig, og specielt i USA, hvis man skal derover, der har de altså et pistepoliti, som kan finde ud af at køre på snescooter. Og de kan desværre også finde ud af at køre på ski. Og med mine meget, meget begrænsede skievner, så vil jeg ikke kunne køre fra dem på nogen måde. Det skal man skal lade være med det, Jan.
Mm-hmm.
Så det er det var de ting, som jeg bare ligesom vil give folk med på skiferie, hvis de står og skal afsted her i morgen eller i løbet af weekenden for at nyde det. Altså det er fint med de almindelige regler, men der er også nogle stille og rolige almindelige begrænsninger for.
Det virker som om, at snakker erfaring.
Det her, det var ren og skær erfaring, hvis jeg skal blære mig, så vil jeg sige, at jeg har haft kontakt med mange forskellige landes skikulturer i løbet af de sidste mange år. Og hvad skal jeg sige? Altså, jeg vil sige, at den absolut fornemmeste, dyreste og dårligste service, jeg nogensinde har fået, det har været i Norge. Og af den simple grund, så skal vi, hvis vi ikke gider hæppe på de danske vinter-OL-deltagere, at hvis vi gider hæppe på dem, så skal vi, altså af den simple grund, så skal vi hæppe på Norge.
Mm. Jeg har lige en lille rettelse.
Har du?
Yes, ja. Det er Arne Knudsen og Jimmy Birk Winther, som lige siger, at tyregal er ikke noget med en tyr, har ikke noget med en tyr at gøre. Det er kvierne, som har ægløsning, og derfor er klar og frisk til en meget, meget literlig tyr.
Ah,
så det er dem, der stikker af.
Hvor er det godt, at vi får det at vide.
Ja, ikke? Jo. For det er ikke en spidskompetence, vi ligger og ruder med.
Nej, det må jeg sige. Der,
men
der
vi kan godt udtale os om det, ikke?
Ja, 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 selvfølgelig. Jo, sådan er det jo. Sådan er det jo. Jan, vi er tilbage i morgen med et fredagsprogram, som ingen rigtig tør snakke om.
Mm.
Og indtil da, så får du eftermiddagen lige om lidt. Men nu er der nyheder, klokken er 5.